Nehemja bók. Fyrsti kafli. Frásögn Nehemja Hakalíasonar. Svo bar við í kíslemánuði á 20. stjórnarári Artaxerxar konungs, þegar ég dvaldist í virkisborginni Súsa, að Hanani, einn bræðra minna, kom frá Júda ásamt nokkrum fylgdarmönnum. Ég spurði þá frétta af þeim gyðingum sem komist undan og þeim sem eftir voru af þeim sem fluttir voru í útlegð. Ég spurði þá einnig Jerúsalem, þeir svöruðu. Þeir sem eftir eru af þeim sem fluttir voru í útlegð lifa í skattlandinu í mestu eymd og niðurlægingu. Borgarmúrar Jerúsalem hafa verið rofnir og borgarhliðin brennd í eldi. Þegar ég heyrði þessa fréttir, settist ég niður og grét. Ég syrði dögum saman, fastaði og bað frammi fyrir Guði himinsins. Ég bað. Drottinn Guð himinsins, þú mikli og ógnmeikjandi Guð, þú heldur sáttmálan og sýnir þeim miskunnsemi sem elska þig og halda boð þín. Legðu við hlustir og hafðu augun opin og hlýddu á bæn mína, þjóns þíns. Frammi fyrir þér byði ég dag og nótt fyrir Ísraelsmönnum, þjónum þínum. Ég játa synd Ísraelsmanna frammi fyrir þér. Við höfum syndgað gegn þér. Ég sjálfur og fjölskylda mín höfum einni syndgað. Við höfum komið afar illa frammi þig. Við höfum hvorki fyllt boðum þínum, lögum né reglum sem þú fólst Móse, þjóni þínum. Minnstu nú þeirra orða sem þú lagðir fyrir Móse, þjón þinn. Ef þið bregðist mér, mun ég tvístra ykkur á meðal þjóðana. En ef þið snúið aftur til mín, varveitið boðor mín og breytið eftir þeim, mun ég safna ykkur aftur saman, jafnvel þeim sem hræktir voru til endimarka heiminsins, og flytja til þess staðar sem ég hef valið til þess að láta nafn mitt búa. Það eru þjónar þínir og þjóð sem þú frelsaði með miklum mætti þínum og styrkri hendi þinni. Drottinn, legðu við hlustir og hlýtu á bæn þjóns þíns og bæn þjóna þinna sem gleðjast yfir að sína nafn þínu lotningu. Láttu nú þjóni þínum takast ætlunarverk sitt og gefðu að mér verið miskunað frammi fyrir þessum manni. Ég var byrlari konungs.